Brīvības kustība saņēma vairāk nekā 34% vēlēšanās nodoto balsu, kas partijai dos 41 krēslu 90 deputātu lielajā parlamentā. Savukārt par premjera Janeza Jančes vadīto demokrātisko partiju nobalsoja nepilni 25% vēlēšanām atnākušo pilsoņu, kas tai deva 27 mandātus. Janša, kurš valdību vada kopš 2020. Gada marta, nereti ir salīdzināts ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Viņu apsūdzēja mēģinājumos izmantot COVID-19 pandēmiju, lai ierobežotu tiesu varu un mediju brīvību Slovenijā. Sagaidāms, ka brīvības kustības līderis Roberts Golobs veidos valdību kopā ar Sociāldemokrātisko partiju un Kreiso partiju.